I celebrated a birthday last month.
Nakalazana fitsingerena ny andro naterahana ao tamin'ny volana lasa. Ho fanomezana tamin'izany ny vadiko Marie dia nanome ahy kapila mangirana misy hira mifono fanantenana sy finoana nataony impira malaza britanika iray vita amin'ny veralina izay natao fanahy ny mpiaino izay nandritra ny andro noron'ny lehibe faharoa. Misy antony manokana ny nanolorany vadiko izany fanomezana izany. Nampa-kevitra ny reniko fa ampitondray ny anaran'ny mpanohitra tao amin'ny radio aho izay Quentin ny anarany raha niain'ny fitandaran'ny fandaharana bomban'ny Londres izy tao amin'ny efitranon'ny hôpitaly. Ankehitriny dia 8:00 ilay mpahifeo Veralina naverina navoaka indray ny sasatrasany tamin'ireo hira nandrehitra izany dia tamin'ny taona lasa ary avy hatrany dia nitarika ny larana voalohany teo amin'ny hira malaza indrindra tany amin'ny firenena britanika. Ianareo izay efa zokinjokany dia mahatsiaro ireo hira sasany. Nakasika lalina ny fokony irairay mitondra ny lohateny hoe When the Lights Go On All Over the World. Voalohany ilay teny mifono faminanieny nambarany lehilahy mpitondra fanjakany iray tao britanika manao hoe mamaitina ny hazavana manerana ny Eropa manontolo. Tsy nahita izany hazava isika mandritra ny androntsika. Ary ny faharoa ny fandatsahana bomba tamin'ny tanàna britanika toy ny tao Londres natao izay namaizina tanteraka ny tanàna mba ampanahirana ireo mpandataka bomba hita toerakinendrany. Naheno fanantenana ho an'ny tsara ilay hira fa ny fahafahana sy ny hazavana dia iverina indray. Ho antsika izay mahatakatra ny anjara asan'ny mpamonjy sy ny hazavan'i Kristy ho anatrehan'ny fifanoerana tsy misy farany eo amin'ny tsara sy ny ratsy dia mazava ny fifanahana amin'ny ady sy ny fifanoerana ara-pahadiova mpitondrantena misy ankehitriny. Amin'ny alalan'ny fahazavan'i Kristy no azoany zanak'olombelona rehetra manavaka ny tsara sy ny ratsy. Tsy mora hatrany ny manana miazona ny fahafahana sy hazavana misy. Hatramin'ny fiadomboan'ny ady tany an-danitra dia mampiasa ny fomba rehetra ny herin'ny ratsy mba hamotehana sy fanafahana misafidy sy anango n'ilay fahazavana. Ny famotehana ny fitsipika tsara ara-pahadiovam-pitondrantena sy ny fahafahana mivavaka malalaka dia mia mahery vaika tokoa. Amin'ny maha olo-masin'ny andro farany antsika dia mila manao ny tsara indrindra isika mba hiazona ny hazavana ary hiarovana ny fianakaviantsika sy ny fiarahamonina misy antsika amin'ny famotehana toetra ara-pitondrantena sy ny fahafahana mivavaka malalaka. Loza mita tao tsy tapaka ho an'ny fianakaviana ny fanafihana taon'ny herin'ny ratsy izay toa mitranga amin'ny lafin'ny sendrany maro. Na dia eo aza ny ezaka ataontsika amin'ny tokony hikatsahana ny fahazavana sy fahamarina dia mety ho fahendrena ihany koa ny fiarovana ny tokantranontsika eo amin'ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao izay manimba ny fitomboana sy ny fandrosoana ara-panahy. Ny pornografia indrindraindrindra dia fitaovam-piadiana famotehana ny ara-pitondrantena. Ny fiantraikany dia isan'ny loalarana amin'ny fanimbana ny asina ara-pahadiovam-pitondrantena. Ireo fandaharana sasany amin'ny fahita lavitra sy amin'ny tranokalan'ny tambanjotra internet ihany koa dia manimba. Manaisitra ny fahazavana sy ny fanantenana eto amin'izao tontolo izao ireo herin'ny ratsy ireo. Ny
Our responsibility is to be in the world.
Ny andraikitsika dia ny eto amin'izao tontolo izao fa tsy ny aina araka n'izao tontolo izao. Ny fanampiana izany dia mila mampitombo kokoa ny fangatoavana sy ny fahatokiana amin'ny finoana ao an-tokantranontsika isika. Ny fanaovana takarivan'ny mpianakavy isan-kerinandro sy ny vavaka iarahan'ny fianakaviana sy ny fandalinana soratra masina miaraka amin'ny fianakaviana. Singa manandanja mila mazoto mampiditra ao an-tokantranontsika ireo zavatra avy amin'ny serasera mpifandraisana izay mendrika mahateo ti tsara na mendry mpiderana koa isika. Ho fanampin'ny fiarovana ny fianakaviantsika manokana dia tokony holoharan'ny fahazavana eo amin'ny fiarovana ny fiarahamonina misy antsika koa isika. Hoe ny tompo hoe aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazanyrainareo any an-danitra. No faritana ho toy fotoana sy vanim-potoana feno fisalasalana izao androntsika izao. Tsy vitan'ny ametrahana fisalasalana fotsiny ny finoana fototra mahakasika ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra fa tena ravaravaina mihitsy. Ahoana ny fomba fahafahantsika manome laka ireo asina antrehan'ireo toejavatra ireo mba hanakoako amin'ireo tsy mpino sy ireo malemy izay ary anampy amin'ny fampianan'ny afainganan'ny fikorisan'ny herisetra sy ny faharatsiana. Ny voaporofo ny fahoriany mormona ary ny zanalahy morony fatavatra natao namahatra ny tantara mampalahelo momba ny famongorana ny vahoaka. Mino afa ny fahazavana sy ny fahamarinana dia afaka ho arovana amin'izao antsika izao. Maro anisa ireo tsokan'andriamanitra ny firenena maro somatsapa ny tompona andraikitra eo anolohany amin'ny fitondrantena ataon'izy ireo. Maro ireo mpandinika nomeny fa misy fientanana ara-pinoana maneran-tany amin'izao fotoana izao. Amin'ny mampitondra eto amin'ny fiangonana dia niaona tamin'ny mpitondra eo amin'ny finoana hafa izahay ary natsikaritra fa misy fototra ara-pa teo ampitondrandray eo amboniny izay maharesy sy fahasamihafana ara-pinoana ary mampiray hinantsika amin'izy ireo eo amin'ny fandrianana fiarahamonina tsara koa. Hitana ihany koa fa ny ankamaroan'ny olona dia mbola fatra-panaja ny asina fototry ny fahadiovam-pitondrantena, kanefa aoka tsy ho diso hevitra koa fa misy ihany koa ireo olona izay tena mamotika ny finoana sy mandaha ny fisarihana vokatry ny finoana amin'ny fiarahamonina. Misy olon-dratsy izay manararaotra misintona ary mamodika ny fiarahamonina amin'ny zava-mahadomelina, pornografia, fanararaotana, ara-pananahana, fivarotan'olona, fandrombahana ary ireo serasera mbarotra feno fisolokiana. Ny heritry ny fisarihan'izany olona izany dia mivelatra tokoa na dia vitsy arak'isa aza izy ireo. Efa nisy hatrany ny fifanoherana teo amin'n'ireo olona finoana sy ireo mpanilika ny finoana sy andriamanitra hiala amin'ny fiainany vahoaka. Maro ireo mpitondra hoenon'ny olo-tena ankehitriny no mandaha ny fomba fijery ara-pitevim-pitondrantena eto amin'izao tontolo izao izay mifototra amin'ny asina hita amin'ny jodaisma sy kristiana. Araka fomba fijerin'izy ireo dia tsy misy izany lamina amin'ny tanjona ara-pahadiovam-pitondrantena izany. Mino izy ireo fa tsy tokony asiana fitongilanina amin'ny tanjona ara-pahadiovam-pitondrantena. Fantatsika fa ny miavaka amin'ny fanahy
masonynampianatra
ny filoha Boyd K. Packer fa izany dia loharany fitaovam-panahy izay iarahantsika tsirairay avy manana miaraka amin'ireo olona hafa amin'ny fianakaviany zanak'olombelona rehetra. Noho izany no antony anekeniny maro ny asina ara-pidiovam-pitondrantena eny fa na dia mifototra amin'ny farisen-dahatra ara-pinoana aza izany izay tsy voatery ekeny tana manokana. Araka ny voalaza ao amin'ny mozay ao amin'ny boky mormona hoe ankehitriny dia tsy fahita izany feon'ny vahoaka maniry zavatra mifanohitra amin'izay rariny izany, fa matetika dia ny ampahany vitsy anisa amin'ny vahoaka no maniry izay tsy rariny. Nampitandrina i Mosey fa raha avy ny finoana izay fidianan'ny feon'ny vahoaka ny eloko ka dia izany no fotoana atongavan'ny famaliana an'andriamanitra aminareo. Amin'izao fitomboan'ny faharatsiana izao hita maneran'izao tontolo izao dia zava-dehibe ny fampidirany asina tsara amin'ny fanambarana tao ampahibe maso izay mifototra amin'ny fitsipiky ny finoana. Ny fomba fijerara-pahadiovam-pitondrantena mifototra amin'ny feon'ny fieritreretana mahakasika ny finoana dia tokony homena fahalalana hotenena mandritra ny fifandraisan-dahatra ampahibe maso. Ny finoanam-pivavahana no loharan'ny fahazavana fahalalana sy fahendrena tombontsoa ho an'ny fiarahamonina amin'ny fomba miavaka rehetra manolotena iainao fitondrantena marina izay mpivavaka ao aminy satria matsapa ny mahatompona andraikitra azy ireo anolohan'andriamanitra izy ireo. Misy fitsipika roa ara-pinoana maneho izany ny fanake mpinoana fahateno foto dia mitomboka amin'ny hoe mino isika fa tokony ho marina ny fahamarinana toetra sy fitsipika mifototra amin'ny farizen-dahatra ara-pinoana ary iray amin'ireo lalàna fototr'andriamanitra. Tanao malaza izay foniaho mbola mpanao lalàna tany Kalifornia dia nisy namana sady mpividy iray izay tsy mpikambany fiangonana tonga nanatinay ary tamin'ny mpiantenantenana tokoa no nampisehoan'ny taratasy iray izay voarainy tao amin'ny veikany olomasiny andro farany iray izay paroasy akaiky azy. Nanoratra ilay veka fa ilay mpiasa teo alohany ilay namako dia fitaovana tao amin'ny toeram-piasan'ilay mpilararaha amiko ary nana maritena fa zavatra mihoatra izany.
My client was impressed that the church through lay leadership would assist this man in his effort to be reconciled to God. Think about the light.
Eritrereto ny fahazavana sy ny fahamarinana izay misy amin'izao tontolo izao. Eritrereto ny vokatra izany amin'ny fiarahamonina.
And were faithful to their marriage vows. For us, the concept of basic
honesty.
That while unenforceable, promote democratic ideals. In societies where this is not true,
Ny fototra ampadiovam-pitondrantena ny fotom-pampianarana iainantsika dia afaka ho tonga hoatrehan'izao tontolo izao ary afaka hoero mampiray eo amin'ny lafiny ara-pitondrantena sy finoan'i Jesosy Kristy. Mila miarina ny fianakaviantsika isika ary mitoetra ho loalarana miaraka ny olon-drehetra izay manam-pandriana ianao tsara amin'ny fanaovana zavatra rehetra afaka ataontsika mba esonana fahazavana fanantenana. Raha toa ka sady miaina sy mitory ireo fitsipika ireo isika dia anaratian'i Jesosy Kristy izay fahazavana izao tontolo izao. Afaka ny ho tonga hery eo amin'ny famarinana amin'ny fanomanana fitiavan'ny Tompo sy mpamonjy Jesosy Kristy fanondroany. Miandrandra izany andro mahafinaritra izany isika rehefa hirany olona afaka rehetra rehefa miverina mazava indray manerina izao tontolo izao. Amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.